លោកឈុនច័ន្ទសីហាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនអភិបាលរងក្រុងបូកគោលោកកឹមបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពតបញ្ជាក់ថាជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមបញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមមាត្រា222នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពីបទហិង្សាដោយសហព័ន្ធឬអនីតិសង្វាក់ជនប្តីវាយប្រពន្ធប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិអណ្ដូងខ្មែរសង្កាត់អណ្ដូងក្រុងកំពតខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2022និងនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មាត្រា222នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបានចែងថាអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធប្តីឬប្រពន្ធឬអនីតិសង្វាសជនប្តីប្រពន្ធដែលគ្មានអេតាស៊ីវិលដែលកើតឡើងដោយចេតនាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលកាលបើអំពើហិង្សានេះប្រព្រឹត្តដោយសហព័ន្ធឬអនីតិសង្វាសជនរបស់ជនរងគ្រោះអភិបាលរងក្រុងបូកគោលោកកឹមបញ្ញាត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រោយការបង្ហោះសាររបស់ប្រពន្ធអំពីរឿងរ៉ាវប្តីបានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំលើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះអាលាក់ដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកបានបង្ហោះវីដេអូពេលមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារជាមួយនឹងរូបភាពដែលខ្លួនបានរឿងរបួសរួមនឹងសម្ដីរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់ដោយសូមឲ្យមហាជនជួយរកយុត្តិធម៌អំពីការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ស្វាមីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាកសួរនិងបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពតកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនលោកកឹមបញ្ញាទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីទើបឈានដល់ការសម្រេចឃុំខ្លួនជាផ្លូវការនៅពេលនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតដែលជាស្ថាប័នចម្បងក្នុងការអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះបានបញ្ជាក់ក្រោយការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមបញ្ញាថាសង្ឃឹមថាករណីនេះជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ជីវិតសម្រាប់មហាជនទូទៅថាអំពើហិង្សាមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងជីវិតគូនោះទេពលការប្រើអំពើហិង្សាគឺខុសច្បាប់មិនចាំបាច់ថាជាប្តីប្រពន្ធនោះទេស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានផ្ញើសារដាស់តឿនដល់យុវជនសូមកុំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទោះក្នុងបញ្ហាអ្វីក៏ដោយខឹងខុសខឹងខាតកាលពីខែមីនាថ្មីៗនេះអង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីភាពបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ឃាតកម្មលើស្ត្រីពីសំណាក់ដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានរកឃើញថាមានអំពើឃាតកម្មកើតឡើងលើស្ត្រីចំនួន26នាក់ពីសំណាក់ដៃគូស្និទ្ធស្នាលក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់2022ចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្លាប់ភាគច្រើនបានជួបប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមុនពេលពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ពួកគេជាច្រើនបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាទោះបីជាពួកគេបានរាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធរគឺតែងតែមានភាពយឺតយ៉ាវនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពតែយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់តបជាមួយរបាយការណ៍ខាងលើថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលកំពុងតាមដានស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសលោកថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតប្រចាំឆ្នាំមានជាង 90% នៃបទល្មើសដែលសមត្ថកិច្ចបានវេចមុខចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោស